Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ օգոստոսի 9-ն է, մարտի 1-ի հարցով կան նոր նյութեր, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ դրանք չի կարելի կցել գործին, քանի որ նախաքննությունն ավարտվել է։ BBC-ի ԱՀՄԿ-հարույց հրապարակման հերոս Օգանովսկին պատասխանում է մեր հարցերին։ Գործադիրը առաջարկում է փոխել դատավորների բարևարկության գնահատման կարգը։ Ղրղստանում գումարվել է ԵԱՏՄ վարչապետերի գագաթնաժողովը։ Արցախում Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է երկրի զարգացման ընթացակ հայեցակարգի մասին, ինչպես այն կյանքի կոչել։ Սոցիալական կյանք օրվա հրատապ խնդիրը աղբն է։ Ֆուտբոլ 3 Փյունիկը խոշոր հաշվով պարտվել է։ Բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղրղստանում մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետերի հանդիպմանը։ Հիշեցնեմ, այս տարի ԵԱՏՄ կառույցները նախագահում է Հայաստանը։ Այսօր առավոտյան Փաշինյանը հանդիպել է Ղրղստանի նախագահ Սոլոմբայ Ժենբեկովի հետ։ Կայացել է նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետերի հանդիպումը։ Ըստ Հայաստանի կառավարության կայքեջի, հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը և Մեդվեդևը անդրադարձել են գազի, ատոմային էլեկտրակայանի, ավիափոխադրումների ոլորտում համագործակցության, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունների օրակարգային մի շարք այլ հարցերի։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև վերջին շրջանում հայաստանյան և ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում արծարծվող հարցերի շուրջ։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է առնվազն մինչև օգոստոսի 26-ը։ Նրան կոռուպցիոն բնույթի մեղադրանք է առաջադրվել։ Ձերբակալվել է նաև նախկին նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ֆարիդ Նիազովը։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ անցած գիշերվա փողոցային անկարգությունների ժամանակ Ատամբայևի աջակիցներից 40 մարդ բերման է ենթարկվել։ Ոստիկանության տվյալներով անցած գիշերը մոտավորապես 1,500 մարդ է մասնակցել անկարգություններին։ Այսօր առավոտյան Ղրղստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը թվիթերի իրեջում գրել է, որ Բիշկեքում իրավիճակը հանգիստ է։ Բիշկեքում իրավիճակը ապակայունացնելու նախկին նախագահի աջակիցների փորձերը կանխվել են իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կողմից։ Օգոստոսի 9-ի առավոտյան մայրաքաղաքում իրավիճակը հանգիստ է, հայտնել է Ղրղստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հրավերով օգոստոսի 12-ին աշխատանքային այցով Հայաստան է ժամանելու Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այս մասին հաղորդում են Հայաստանի անվտանգության խորհրդի գրասենյակից։ Զվարթնոց օդանավակայանի անվտանգության աշխատակիցների կողմից օգոստոսի 8-ի առավոտյան Երևան-Փարիզ թռիչքով մեկնող ուղևորի ուղեբեռի զնման ժամանակ հայտնաբերվել է 6 փամփուշտներով լիցքավորված ատրճանակ, տեղեկացնում է օդանավակայանի Facebook-յան էջը։ Համաձայն սահմանված ընթացակարգի կազմվել է համապատասխան արձանագրություն, ուղևորը և հայտնաբերված ատրճանակը հանձնվել են Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի ոստիկանությանը։ Վրաստանում այսօր ավարտվեցին ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները։ Փակման արարողությանը վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն ասել է, որ նման զորավարժությունները ավելի իրական են դարձնում Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Իսկ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ասել է, թե ճանապարհը դեպի ՆԱՏՕ դա ճանապարհը դեպի գլոբալ խաղաղություն և տարածաշրջանում կայունության ամրապնդում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է, մեր բազմաթիվ լուրերը կարդացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տրամադրության տակ են նոր նյութեր, որոնք առնչվում են 2008-ի մարտի 1-ին։ ԱԱՑ-ն դրանք տրամադրում է հատուկ քնչական ծառայությանը, սակայն երկրորդ նախագահի պաշտպանները պնդում են, որ նախաքննությունն ավարտվել է, ուստի դրանք չեն կարող ներառվել։ Տուժողների պաշտպանները պատասխանում են, որ եղածը բավական է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը անփոփոխ թողնելու համար։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով ապացուցողական բազան լրացնելու անհրաժեշտություն մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը չի տեսնում։ Այս մասին փաստաբանը ասաց Ազատությանը, անդրադառնալով ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայտարարությանը, թե կառույցյան հետացած փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է և փոխանցվել հատուկ քնչական ծառայությանը, որպեսզի միացվի մարտի 1-ի գործի քննությանը։
Այն պահի դրությամբ, երբ նախաքննության ավարտը հայտարարվել, այդ պահի դրությամբ, այսինքն դրա նախորդող պահին, նախաքննության մարմինը գտելա, որ անհրաժեշտ ապացույցների բավարարության պայմաններում կոնկրետ մեղադրանքների դատավարական ընթացակարգով հաստատման նպատակով կարելի է այս գործը ուղարկել դատարան։ Հետևաբար այդ գործով ապացուցական բազան ներառնելու մասին խոսելու անհրաժեշտություն չունենք, որովհետև այդ գործով ապացուցական բազան այնպիսին է, որ բավարար է մեղադրական վճիռ կայացնելու։ Սա նախաքննության մարմնի դատախազության համոզմունքն է։
Հիշեցնենք, նախաքննական մարմինը մարտի 1-ի գործից առանձնացրել և դատարան էր ուղարկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի և 2008-ին պաշտպանության փոխնախարարներ Սեյրան Օհանյանի և Յուրի Խաչատուրովի վերաբերյալ քրեական գործը։ Քոչարյանի փաստաբանները օրերս հրավիրված ասուլիսին հայտարարեցին, որ չկա որևէ իրավական ճանապարհ, որը թույլ կտա Արթուր Վանեցյանի հայտարարած նյութերը կցել Քոչարյանի և մյուսների գործին։
Կգտնվեն, թե չգտնվեն, էական չի, այսինքն եթե նույնիսկ նյութեր են գտնվել, որը կարող է շատ կարևոր է, զուտ էս գործի համար, կարևոր չի։
Հատուկ քնչական ծառայությունից և դատախազությունից դեռևս չեն մեկնաբանում, թե ԱԱՑ-ի ուղարկած նյութերը ինչ բովանդակություն ունեն և որ գործերին են կցվել։
Մարտի 1-ի գործը համայն հայության ուշադրության կենտրոնում է երկրորդ նախագահը, նախկին բարձրաստիճան զինվորականներ, քաղաքական գործիչներ, առնվազն կասկածյալների կարգավիճակում են։ Միջդեռ 10 տարի առաջ մարտի 1 գործ եզրույթը նշանակում էր զանգվածային անկարգությունների հոտվածներով ազատազրկման վճիռներ, հիմա իրավիճակը փոխվել է, խոսքը արդեն այն տարիներին դատապարտված քաղաքացիներին արդարեցնելու մասին է։ Դատախազությունը հանդիպել է հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Դատախազությունը շարունակելու է 2008 թվականի մարտյան արյունալի իրադարձությունների կապակցությամբ քննվող քրեական գործի նախաքնության ընթացքում նոր հանգամանքների հայտ գալու դեպքում պարտադիր նոր վարույթ հարուցելու և նախկինում կայացված դատավիճիռները վերանայելու գործերը նոր քննության ուղարկելու գործընթացը։ Գլխավոր դատախազության խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանն Ազատությանը տեղեկացրեց, որ այս մասին գլխավոր դատախազը հայտնել է հայազգային կոնգրեսի իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանի և հասարակական մի քանի կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, որի ընթացքում քննարկվել է 2008-ին կայացած նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձություններին առնչվող քրեական գործերով կայացված այն դատավիճիռները բողոքարկելու հնարավորություններն ու մեխանիզմները, որոնցով դատապարտված անձանց իրավունքների խախտում է արձանագրվել կամ ի հայտ են եկել նման հնարավոր խախտումների վերաբերյալ բավարար փաստական տվյալներ։
Գլխավոր դատախազը հանդիպման ընթացքում նշել է, որ գործընթացները պետք է տեղի ունենան բացառապես իրավական հարցությունում քրեադատավարական համապատասխան ընթացակարգերի լիարժեք համապատասխանությամբ։ Այդ նպատակով դատախազությունում ուսումնասիրություններ սկսվել են ավելի վաղ։
2008-ին նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսի իրավական ծառայության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանն ասաց, պատրաստակամություն են հայտնել դատախազությանը փոխանցել իրենց տրամադրության տակ եղած բոլոր նյութերը։
Եկանք այնպիսի պայմանավորվածության, որ այդ ճանապարհները 3-ն են, դրանք նոր հանգամանքներն են եւ նոր Երևան եկած հանգամանքները, դրանք դատական սխալի հիմքով բողոքարկման վարույթներն են, եւ երրորդ ճանապարհը, որը մեզ քրեական դատավարության օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս, երբ որ խախտվել է արդարադատության բունայությունը։ եւ տեղի ունեցել արդարադատության չարաշահում։ Այս երեք ճանապարներով մենք առաջիկայում կփորձենք նորից սկսել, հա, 2008-ին ապօրինի դատապարտված անձանց արդարացման գործընթացը։
Օրերս առաջին Ատյանում սկսվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով նոր քննությունը։ Անցած տարի Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը արձանագրել էր Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդվածների խախտումներ։ Միեդի այս որոշումից հետո գլխավոր դատախազը Վճռաբեկ Բողոքեր ներկայացրել, որը դատարանը ամբողջովին բավարարել էր եւ գործն ուղարկել նոր քննության։ Սառը զենք կրելու եւ իշխանության ներկայացուցիչ նկատմամբ վտանգավոր բռնություն կիրառելու համար մեղավոր ճանաչված Սաղաթելյանը արդարացում է պահանջում։ Դատախազությունը նաև միջնորդություն էր ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան ճանաչելու մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին մասնակցելու համար դատապարտված Արամ Բարեղամյանի անմեղությունը։ Նրա դեմ 10 տարի առաջ ցուցմունք տված անձը նոր ցուցմունք է տվել։ ՎԿ-ն նշել է, որ 2008 թվականին քննության ընթացքում ճանաչման ներկայացնելիս, ինչպես նաև դատավարական այլ գործողությունների ընթացքում իրականում համոզված չի եղել, որ հենց Բարեղամյանն է եղել իրեն վնասվածք պատճառողը, սակայն հաստատել է այդ փաստը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրազդանի նախընտրական շտաբի պետ Բարեղամյանը մեղավոր էր ճանաչվել եւ դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման։ Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ նրան ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելու համար։ Մինչդեռ Բարեղամյանը պնդել եւ շարունակում է պնդել, ինքը ոչ մեկին մարմնական վնասվածք չի հասցրել։
2008 թվականի մարտի 1-ին առաջին մարտն է, որ ընկել է հիվանդանոց առավոտ ժամը 7:10։ Իմ գլուխը ջարդել են ծառավոր չուտ։ Այդպես կարը գլխիս, ենթարկվել են խոշտանգման։ Ես ավելին ասեմ, Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում 15 օր իմ գլխի կարը չէին էլ քանդում։ Ինք քանդեցի այն ժամանակ, երբ որ Եվրոպայից բարձրաշան հյուրեր եկան, ինձ ուզում էին տեսնեին, այդ ժամանակ րոպեների ընթացքում բժիշկը բերել են ամիջապես այդ խցում, քանդել են ու տարել են անտիպան եվրոպական, բայց ես իրանց տեղակ պոյացի, որ ինձ ես նոր են կանդել։
Արամ Բարեղամյանն ընդգծում է դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման միայն այն պատճառով, որ չի գրել քննիչների ցանկացածը։ 56-ամյա Բարեղամյանի համար արդարացման որոշումը նախ բարոյական նշանակություն ունի։
Բարոյական է, շատ կարևոր է սա, որտեղ սա շատ կարևոր նաև իմ ընտանիքի համար։ Ես ինձ համար ավելի բարձր արժեք է, հրապարակային արդարացումը դա արդեն ուրիշ երևույթ է։ Ինձ համար դրա համար ասում, շատ բարձր արժեքը իմ և իմ ընտանիքի առաջի հերթին, իմ առազատների, դա սպարտ եմ եղել, բայց ոչ գոռոցես, եվ ակնկալ չէ ասում, դա շատ կարևոր է, ես ուզում եմ այդ հպարտությունը ապրեմ նորից, վայելեմ, ես ինքս գիտեմ, ես հանգիստ եմ, իմ խիշտը միշտ հանգիստ եղել, բայց կամաչենը դրանք, կսպասեմ նաև ներդրողությունների։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչն ասում է, հետամուտ են լինելու, որպեսի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից հետո դատապարտված ավելի քան 100 մարդ դատարանի վճռով արդարացվի։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
BBC-ի աղմկահարույց հրապարակումը իհարկե ռումբի պայթյունի ազդեցություն է գործել։ Դրանում հիշատակվել է Սամվել Կարապետյանի նույնին Քաղոգանովսկու դերակատարությունը։ Մեր թղթակիցը պարզաբանումներ է խնդրել հենց այդ հրապարակման հերոսից, ով հաստատում է, որ խոսքը իր հարցակնության մասին է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Արցախի գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց. Արմլուր լրատվական կայքի հրապարակած փաստաթղթի տակ իր ստորագրությունն է. Այսօր էլ պատրաստ է երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարության ընթացքում նույնը կրկնել արդեն դատարանում։ Կայքը Օգանովսկի մականվան փայտնի գեներալի հարցակնությունը հրապարակեց բրիտանական BBC-ի այն հոդվածից հետո, որտեղ ասվում է մարտի 1-ի գործով քննությունը կարծում է, որ ողբերգական այդ օրը ցուցարարների ուղությամբ գրակ բացելու գործողությունը ղեկավարել է Արցախի գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանը։ Հարցակնության մեջ ինչ որ պատմել եք, պարոն Կարապետյան, ինչ որ բան դրանից հետո, որ նոր եք հիշել կամ նոր էի հայտ եկել։
Չէ, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ոչ մի բան չի փոխվել։ Որիչ ասենք լրացուցիչ ինֆորմացիա կամ ինչ որ մի բան մոռացած ասեմ, այնպես մեկ եմ, ոչ մի բան չի։ Ինչ կա, որ ցող գրած է, ստորագրած է, դա է իրականությունը, բայց թե դրանից հետո ինչ որ հարցերա եղել, ես մեկ եմ, այդպես բան չի։
Այսինքն Ռոբերտ Քոչյանի գործով դատավարության ընթացքում էլ նորից պնդելու եք այն ցուցմունքը, ինչ որ ասել եք քննիչներին, ինչ որ հրապարակված է, այո։
Ինչ որ իրականություն, ինչ որ նշուցը։
Հարցակնության մեջ գեներալ Կարապետյանը պատմում է, որ 2008 թվականի փետրվարի 23-ին գեներալ գնդապետ Մոսես Հակոբյանի հետ մասնակցել է Ռոբերտ Քոչարյանի անցկացրած խորհրդակցությանը, որից 2 ժամ հետո տեղեկացել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր ստորաբաժանումներից հավաքական գումարտակ կազմելու և Երևան ուղարկելու հրաման կա։ Ըստ Կարապետյանի, Երևան է եկել մոտ 300 զինծառայող, որոնց հրամանատար է նշանակվել ինքը։ Համահավաք գումարտակում ընդգրկված են եղել սպաներ և ենթասպաներ։ Բոլորը Երևան են եկել իրենց հաստիկային զենքերով, ամբողջական սպառազինությամբ, իրենց մարտական զենքերով, զորքը եղել է սովորական համազգեստով, բայց Երևան գալուց հետո համազգեստների տարբերանշանները պոկել են, հարցակնության մեջ պատմում է Կարապետյանը, ավելացնելով նաև, որ զորքը եղել է պաշտպանության բանակի մեքենաներով, բայց արդեն Երևանում համարանիշները փոխվել և տեղադրվել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության համարանիշ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարից տեղեկացել է, որ համահավաք գումարտակը ենթարկվելու է Երևանի կայազորի պետին, այժմ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Յուրի Խաչատուրովին։ Հրահանգները Կարապետյանին փոխանցել է օպերատիվ շտաբի հերթապահը, իսկ թե որտեղ է գտնվել այդ շտաբը, ինքը տեղյակ չէ, Խաչատուրովի հետ էլ հանդիպել է միայն կառավարության շենքում։ Ինչպես պատմում է Կարապետյանը, զորքը մնացել է կառավարության շենքի նկուղում, հսկել է շենքը ներսից։ Հետագայում էլ ևս 400 հոգի է բերվել Արցախից, որոնք մնացել են հավաքակայանում և մինչև 2008 թվականի ապրիլի կեսերը հերթափոխով հսկել են շենքը։ Հարցակնության ընթացքում քննիչը Կարապետյանին հարցնում է, մեջբերում եմ, քննության ընթացքում տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ 2008 թվականի փետրվար ամսին դուք Լեռնային Ղարաբաղից Երևան ժամանած հավաքական զորամիավորումներից առանձնացրել եք առավել պատրաստված և հոգեբանորեն կայուն 60 հոգու, որոնց պարզաբանել եք հնարավոր կատարվելիք գործողությունների մասին և ասել եք, որ հարկ եղած դեպքում հրաման է տրվելու կրակ բացել ժողովրդի վրա։ Առանձնացվածից նման պատրաստակամություն են հայտնել 20-ը, որոնց տեղավորել եք նախագահականում։ Ըստ գործով ձեռք բերված տվյալների 20 հոգանոց խմբի անմիջական ղեկավար է նշանակվել Հակիմ Մականունով զինծառայող Արամ Սարգսյանը, ապա քննիչը հնչեցնում է Կանդաս, Ցուլ Նվերիկ, Սպեցնազի Գագո Մականունները, ովքեր ըստ քննիչի կազմել են խմբեր և ուղարկվել Երևանի փողոցներ ու կրակել ժողովրդի վրա։ Կարապետյանը ի պատասխան այս հարցի ասել է, որ դրանք իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ են։ Ազատության հետ զրույցում Կարապետյանը ասաց, որ պատրաստ է առերեսվել այն անձանց հետ, ովքեր կասեն, որ այդ օրերին իրեն տեսել են Բաղրամյան 26-ում։
Պարզ ասում եմ, իմի Բաղրամյան 26-ում, եթե մենք լինեինք, այնտեղ այդ աշխատողները միջև որս չեն աշխատում, պատոն մեկը ցուցմունք տա, որ գեներալ Կարապետյանի Բաղրամյան 26-ում տեսել է, ես չեմ եղել նեղ, ոչ մեկը չէտ, ոչ թե միջև 2008 թվականը են դեպքերը, վաբշե չեմ եղել, Բաղրամյան 26-ում, երի մի անգամ եղել ենք երկու անգամ է տոնական օրերին, որ պարգևատրել է ներս են արել են ինալել, ես Բաղրամյան 26-ում, եղած չկամ։
Պարոն Կարապետյան, այդ դեպքում ձեզ քննիչներն այդ պնդումներն ինչի հիման վրա են անում։
Բայց ես ինչ իմանամ, որ դա քննիչներն են անում։
Դե ձեզ օրինակ հնչեցված հարցերի մեջ իրենք ասում են ունենք տեղեկություններ, որ անուններ են հնչեցնում, այս անուններով մարդիկ եղել են այդ ջոկատում, պատրաստակամություն են հայտնել կրակելու, ձեզ տված հարցերի մեջ իրենք նման պնդումներ էին անում։
Բայց ինչ որ ցուցմունքի համաձայն, ինչ որ մեկի, բայց նանիցել են էլի այդ բացատրությունը գրչվել, դրա համար եթե ես ասեմ, ես չկամ, ես այդպիսի հրաման չկա, այդպիսի մարդիկ չկա, արի երես ու մանը, այդ մարդը կաղնի ասի գիներալ Կարապետյանը, ես ասել, ես ասել, ես ասել։
Հարցակնության մեջ Կարապետյանը պատմում է նաև, որ զորքին ապահովել են նաև սննդով և կենցաղային պարագաներով։ Կարապետյանը չի հաստատում տեղեկությունը, որ այդ հարցերը կարգավորել են Սամվել Ալեքսանյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը։ Ասում է, սննդի հարցը լուծվել է այն ժամանակվա ԱԱՑ պետական պահպանության վարչության պետ Գրիշա Սարգսյանի միջոցով։ Կարապետյանի հարցակնության արձանագրությունը հրապարակած Արմլուր լրատվական կայքը ավելի վաղ հրապարակել էր նաև երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցակնությունը և հատուկ քնչական ծառայությունը գործ էր հարուցել լրատվականի դեմ նախաքննական գաղտնիք հրապարակելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ չի պարզաբանում, թե ինչ է անելու այս հրապարակման դեպքում։ Գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանը հիշեց ենք, մինչև այս տարվա ապրիլը զբաղեցնում էր Արցախի պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը և պաշտոնից հեռացել է ապրիլի 2-ին իր զեկուցագրի համաձայն։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղրղստանում դրամատիկ իրադարձությունները նախկին նախագահին ձերբակալել են, իրականացվել է հատուկ գործողություն կազմող կամ վիրավորներ, միջդարյակ երկրում ԵԱՏՄ վարչապետերն են հավաքվել։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը ընդգծել է, որ այդ զարգացումները Ղրղստանի ներքին խնդիրն է։ Գագաթնաժողովին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետը, ուշագրավլուր Նիկոլ Փաշինյանը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին առաջարկել է մասնակցել Աշնանը Երևանում կայանալիք ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ղրաստանում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդիպել է Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Հայաստանի կառավարության պաշտոնական կայքի համաձայն Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետները քննարկել են հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ անդրադարձել երկկողմ գործակցության ընթացիկ օրակարգին։ Փաշինյանը Մեդվեդևը մասնավորապես խոսել են առևտրատնտեսական կապերի հետագա զարգացման, ապրանքաշրջանառության ծավալների ավելացման, համատեղ նախագծերի իրականացման ուղղությամբ անելիքների շուրջ։ Կողմերը փաստել են, որ երկկողմ հարաբերություններում առկա է դինամիկ աճ և պետք է շարունակել ակտիվ աշխատանքը հայ-ռուսական դաշնակցային կապերն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Մեդվեդևը հանդիպմանը ողջունել է Հայաստանի հաջող նախագահությունը ԵԱՏՄ-ում և նշել, որ երկկողմ հարաբերություններում վերընթաց զարգացում կա, ինչի մասին վկայում է տարբեր մակարդակներում բարձրաստիճան պաշտոնական հանդիպումների և շփումների հաճախականությունը, թե երկրների ղեկավարների, թե միջ կառավարական, թե միջ խորհրդարանական ձևաչափերով։ Հայաստանի վարչապետն էլ իր հերթին դրական է գնահատել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության ընթացքն ու գողունակությամբ խոսել մասնավորապես զբոսաշրջության ոլորտում արձանագրված առաջընթացի մասին։ Այսպես, առաջին 6 ամիսների արդյունքներով Հայաստանն այցելած ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 19%-ով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Փաշինյանը նաև գողունակությամբ է նշել, որ վերին լարսում ծախքող հարցերի լուծման օպերատիվ մեխանիզմը արդյունավետ գործում է։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետները անդրադարձել են գազի ատոմային էլեկտրոկայանի ավիափոխադրումների ոլորտում համագործակցության, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունների օրակարգային մի շարք այլ հարցերի։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետը այսօր մասնակցել էր Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի աշխատանքներին, որն անցել է Ղրղստանի Իսիկ-Գյուլ շրջանի Չոլպան ատա քաղաքում գտնվող թերևս ամենահայտնի ղրղը սովետական գրող Չենգիզ Այտմատովի անվան Ռուհ օրդա մշակութային կենտրոնում։ Մինչ այդ ԵԱՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հետ հանդիպել էր այդ երկրի նախագահը, և սա քաղաքական նշանակություն ունի նաև, քանի որ այդ երկրում այս օրերին լուրջ ներքաղաքական զարգացումներ են տեղի ունենում կապված նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևի ձերբակալության հետ։ Վերադառնամ սակայն ԵԱՏՄ վարչապետների նիստին, որին որպես այդ կազմակերպությունում նախագահող երկրի վարչապետ ելույթ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը այսօր մասնավորապես ասել է, թե հոկտեմբերին Երևանում կայանալի գագաթնաժողովին է հրավիրել Իրանի նախագահին և Սինգապուրի վարչապետին։ Իր ելույթում Փաշինյանը անդրադարձել է ալկոհոլային և ֆինանսական ընդհանուր շուկաներին, անդրադառնալով Սինգապուրի և Վիետնամ կատարած իր այցերին։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, որպես ԵԱՏՄ-ի նախագահող երկիր մենք առանձնակի ուշադրություն ենք դարձրել այս երկու երկրների հետ մեր կազմակերպության համագործակցության հարցերին, քննարկվել են առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները և մասնավորապես ԵԱՏՄ-ի և Սինգապուրի միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագիր ստորագրելու հարցը։
Պրեմիեր-մինիստր Սինգապուրը готов принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
Փաշինյանը հայտարարել է, որ Սինգապուրի վարչապետը պատրաստ է մասնակցել հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կայանալիք բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին, որի ընթացքում կստորագրվի Սինգապուրի և ԵԱՏՄ-ի միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը։ Փաշինյանը ելույթում հավելել է նաև, որ հոկտեմբերի 1-ին Երևանը հրավիրել նաև Իրանի նախագահին։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով հոկտեմբերին Երևանում կայանալի գագաթնաժողովին հրավիրված են Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր անդամ պետությունների և ԵԱՏՄ գործընկեր երկրների ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով առաջին անգամ պետք է այցելի Հայաստան, թավշյա հեղափոխության հանդիպումից հետո։ Վերադառնամ սակայն Ղրղստան։ ԵԱՏՄ նիստի արդյունքներով ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես ԵԱՏՄ պետությունների բյուջեների միջև ներմուծման, մաքսաթուրքերի բախշման վերաբերյալ կարգադրությունը, ԵԱՏՄ միասնական ֆինանսական շուկայի ստեղծման ժամանակացույցը վերահիշյալ ոլորտներում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջև համագործակցության խորացման միտված որոշումներ և կարգադրություններ։ ԵԱՏՄ միասնական ֆինանսական շուկաների ստեղծման հայեցակարգը կստորագրվի Երևանում հոկտեմբերի 1-ին բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստի շրջանակում։ Որոշվել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը անցկացնել 2019-ի հոկտեմբերի 25-ին Մոսկվայում։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի վարչապետը հանդիպել է նաև Ղրղստանի հանրապետության նախագահ Սորոմբայ Ժենբեկովի հետ։ Ղրղստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը խոսել է նաև Ղրղստանի ներքին զարգացումների մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ղրղստանում ԵԱՏՄ վարչապետերի հավաքն է, այն ընդանում է այդ երկրում խիստ լարված իրադարձությունների ֆոնին, հետխորհրդային ևս մեկ երկրում հանցանքների մեջ է մեղադրվում նախկին նախագահը, նրա ձերբակալությունը մի իսկական մարտաֆիլմ էր հիշեցնում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ղրղստանի դատարանը 3 որոշեց նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևին կլանավորել մինչև օգոստոսի 26-ը կոռուպցիայի և քրեական հեղինակություններից մեկին ապօրինի կալանքից ազատելու մեղադրանքով։ Երկրի նախկին ղեկավարը ճաղերի ետևում հայտնվեց 2 օր շարունակված հատուկ գործողություններից հետո։ Իրավապահները ստիպված էին գրոհել նրա նստավարի վրա և բերման ենթարկել, քանի որ Ատամբայևը մինչ այդ կտրականապես հրաժարվում էր ներկայանալ հարցաքննության։ Ընդ որում հատուկ գործողության առաջին փորձն ավարտվել էր անհաջողությամբ։ Բիշկեկից քիչերու գտնվող Կոյտաշավանում նախկին նախագահի նստավայրի մոտ վերջինիս աջակիցները զինված դիմադրություն էին ցույց տվել։ Հատուկ ջոկատայիններից մեկը զոհվել էր, մի քանիսը գերեվարվել, տասնյակ մարդիկ ստացել էին մարմնական վնասվածքներ։ Արյունալի փոխհրաձգությունից հետո 3 արդեն ուժայինները դեպքի վայր էին մեկնել ուժեղացված կազմով, ներքին գործերի նախարարության մոտ 2000 զինվորներով։ Մի քանի ժամ անց Ալմազբեկ Ատամբայևը հանձնվել էր։ Ազատություն ռադիոկանի ղրղզական ծառայության տրամադրության տակ է հայտնվել ձերբակալության հին կատարված տեսագրությունը։ Ինձ հետ ինչ ուզում եք արեք, իմ տղաներին ձերք մի տվեք, դիմելով հատուկ ջոկատայիններին, ասել էր Ատամբայևը։ Նախկին նախագահից բացի 3 ձերբակալվել է նաև նրա մերձավոր դաշնակից նախագահական վարչակազմի նախկին ղեկավար Ֆարիդ Նիազովը։ Այս պահին արկատեղեկություններով նա անցնում է Ատամբայևի նստավայրի մոտ տեղի ունեցած բռնությունների և ուժայիններին զինված դիմադրություն ցույց տալու գործով։ Բացի այդ, հաղորդվում է, որ իրավապահները հարցաքննության են հրավիրել նաև նախկին նախագահի որդուն Սեյդբեկ Ատամբայևին։ Թե կոնկրետ ինչ գործով, չգիտեմ, լրատվամիջոցներին ասել է Ատամբայևի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության խոսնակը, հավելելով. նախկին նախագահի ընտանիքի մյուս անդամները Ղրղստանում են և մինչ այս պահը չեն կանչվել հարցաքննության։ Իրավապահներն իրենց հերթին պնդում են, թե վերջին օրերի անկարգություններին մասնակցել են Ատամբայևի մոտ 1500 աջակիցներ, այս պահի դրությամբ 40-ը դերփակալված են իշխանության նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ 62-ամյա Ատամբայևը Ղրղստանի նախագահությունը ստանձնել էր 2011 թվականին։ 6 տարի անց նա ստիպված էր հեռանալ, քանի որ ըստ օրենքի չէր կարող առաջադրվել երկրորդ ժամկետի համար։ Իշխանավարման ավարտին Ատամբայևն ինքն էր տվել ներկայիս նախագահ Սորոմբայ Ժենբեկովի անունը որպես իր հավանական հետնորդի։ Վերջինիս ընտրությունից հետո, սակայն, ներկա և նախկին նախագահների միջև տարաձայնություններ էին սկսվել, վերջիններս դարձել էին հակառակորդներ։ Նոր խորհրդարանը անցած հունիսին զրկել էր Ատամբայևին նախագահական անձեռնմխելիությունից, դատախազությունն էլ հետաքննություն էր սկսել քրեական օրենսգրքի 5 հոդվածներով, այդ թվում կոռուպցիայի, պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և ապօրինի հարստացման։ Իդեպ, մեկ ամիս առաջ, երբ խորհրդարանը զրկել էր նրան նախագահական անձեռնմխելիությունից, Ատամբայևը մեկնել էր Ռուսաստան նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման։ Ընդդիմախոսները պնդել էին, այդ քայլով նա փորձում է ճնշում գործադրել գործող իշխանությունների վրա դրսի, մասնավորապես Կրեմլի աջակցությամբ։ նախկին նախագահը, վերադառնալով հայրենիք, պարզաբանել էր. «Պուտինն ինձ համար ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահն է, այլև մտերիմ մարդ, ով իմ ետևից ինքնաթիռ էր ուղարկել, և սա առաջին անգամ չէր սխալ կլիներ, եթե մերժեի։ Ինքը Ռուսաստանի նախագահը ղրղզական վերջին զարգացումներին եւ իր մերձավորի ձերբակալությանը դեռ չի արձագանքել։ Փոխարեն այս մասին խոսել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով ի դեպ Ադամբայևի ձերբակալության օրը հենց ժամանել էր Ղրղստան, իսկ Կյուլ Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք։ Ես այսօր առավոտից այս թեմայով խոսել եմ Ղրղստանի վարչապետի հետ, հայտարարել է Մեդվեդևը հավելելով. Հույս ունենք, որ հետագա բոլոր գործընթացները կհիմնվեն Ղրղստանի ներքին օրենսդրության եւ սահմանադրության վրա, քանի որ այնտեղ են ներառված նաեւ շատ հարցերի պատասխաններ։ Թե կոնկրետ ինչ հարցերի մասին է խոսքը, Մեդվեդևը չեր մանրամասնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Շաբաթվա սկզբին Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում ներկայացրել է Հայաստանի զարգացման հայեցակարգը, հզոր եւ արդիական տնտեսություն բնակչության թվի էականաչ առաջխաղացում ամենատարբեր ոլորտներում։ Սա իհարկե խիզախ ու հավակնոտ նպատակ է։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի համոզմամբ այս տեսլականը հնարավոր է իրականացնել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունում իրատեսական են համարում 2-3 տարի անց երկնիշ տնտեսական աճ ունենալը։ Այսօր լրագրողների հետ չփազրույցի ընթացքում ասաց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Փոխվարչապետին խնդրել էին անդրադառնալ այս 2-7 Ստեփանակերտում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած ռազմավարական նպատակներին, որոնցից մեկի համաձայն մինչև 2050 թվականը Հայաստանը պետք է կարողանա 15 անգամ մեծացնել համախառը ներքին արդյունքը։
Որքանով է իրատեսական համարում, օրինակ մինչև 2050-ի 15 անգամ ավելացնելու համար պետք է տարեկան մոտ 10% տնտեսական աճ ունենալ։
9.5, եթե ավելի կոնկրետ, ես համարում եմ, որ համապատասխան ջանք ներդնելու պարագայում այնինչ որ այսօր թվում է անիրատեսական, դառնա հնարավոր շատ մոտ ապագայում։
Կառավարությունը ինչ է անում, որպեսզի օրինակ այդ 9.5% տնտեսական աճը տարեկան ապահովի։ Մենք տեսնում ենք, որ ծրագրերով կառավարության այդ թվում առաջիկա տարիների համար նման թվեր չկան։ Արդյոք այդ թվերը նույն ճակատագրին չեն արժանանա ինչ Սերժ Սարգսյանի հրճակած մեգանական նախագծերը։
Ես կարծում եմ գալիք մի քանի տարվա ընթացքում խորքային բարեփոխումների եւ ընդհանուր բյուջեի վերանայման պայմաններում այդ մոտեցումները իներցիան, որոնք որ արկա են, ամբողջապես փոխվելու են։
Դուք երկնիշ տնտեսական աճ եք սպասում, ինչ ես հասկացա։
Միգուցե ոչ գալիք 2-3 տարվա ընթացքում, բայց հետագայում երկնիշ տնտեսական աճը միանշանակ իրատեսական է, եւ երկնիշ տնտեսական աճ ասելով միայն չպետք է զուտ համախառը ներքին արդյունքի աճ հասկանալ։ Ես կարծում եմ նաև մեր ուշադրությունը պետք է լինի սևեռված բարեկեցության վրա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։
Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն անցած տարի Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը շուկայական գներով կազմել է 6,5,058,000,000 դրամ կամ 12,433,000,000 ԱՄՆ դոլար։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչ մեծության տնտեսություն կունենա Հայաստանը, եթե աճը կազմի 15 անգամ, ապա նշենք, որ այն մոտավորապես հավասար կլինի այսօրվա Նոր Զելանդիայի, Քաթարի կամ Ալժիրի տնտեսություններին։ Նախորդ անգամ ըստ վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանը երկնիշ տնտեսական աճ ունեցել է հեռավոր 2007 թվականին 13.7%. Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեի համաձայն նախատեսվում է 2019 թվականը փակել 4.9% տնտեսական աճով։ Մոտ 1 ամիս առաջ կառավարության կողմից հաստատված Հայաստանի 2020-22 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում այդ թիվը արդեն փոխվել է եւ ակնկալվում է այս տարի ունենալ ավելի բարձր 5.4% տնտեսական աճ։ Այդ ծրագրի համաձայն գալիք տարի ակնկալվում է ունենալ 4.9% տնտեսական աճ, 2021-ին 5%, 2022 թվականին 5.1%։ Սակայն ծրագրում ներկայացված է նաև բարձր տնտեսական աճի սցենարը։ Միջնաժամկետ հորիզոնում կառավարության հիմնական խնդիրն է անցում կատարել բարձր տնտեսական աճի սցենարին։ Կառավարությունը բարձր տնտեսական աճի սցենարին անցնելու հնարավորությունը տեսնում է վերամշակող արդյունաբերությունը, ռազմական արդյունաբերությունը խթանող և խրախուսող գործողությունների մեջ, կարդում ենք ծրագրում, և ըստ փաստաթղթի բարձր տնտեսական աճի պարագայում ակնկալվում է այս տարի ունենալ հնայի 6% աճ, 2020 թվականին 7%, 21 թվականին 8% և 2022 թվականին 9%. Հայաստանում մոտ 20 տարի իշխած հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Մինասյանը այսօր ազատության հետ զրույցում անլուրջ բնութագրեց մինչև 2050 թվականը հնան 15 անգամ մեծացնելու նպատակը.
18 թվականին միջնաշանկի ծախսային ծրագրով ենթադրվում էր, որ միջին տարեկան տնտեսական աճը կլինի 5.5%, ընդհանրապես 5.5%. Միջնաշանկի ծախսային ծրագիրը 18 թվականին ընդունելուց հետո Փաշինյանը հրճակեց տնտեսական հեղափոխություն, որին հաջորդեց 19 թվականին ընդունված միջնաշանկի ծախսային ծրագիրը, այս տարի ընդունված, և եթե կարելի էր ակնկալել, որ 5.5-ից պետք է ավել լինի, ապա դա չափազանց մեծ լավատեսություն է այն իրողության համար, որում մենք այսօր գտնվում ենք, 0.5%-ով նվազեցվեց, այսինքն առաջկա 3 տարիների միջին տնտեսական աճը 5% է։
Նոր ծրագրի համաձայն։
Այո,
2022
թվականին այն պարագայում, որ 18 թվականին ընդունված միջնաշանկետը 5.5% էր։
2022 թվականների միջնաշանկետ ծախսային ծրագրում կա նաև բարձր տնտեսական աճի սցենար, և ըստ այդ սցենարի կառավարությունը նախատեսում է այս տարի ունենալ 6, մյուս տարի 7, 21 թվականին 8 և 22 թվականին 9% տնտեսական
աճ։
Դա
լուրջ չի համարում ինքը կառավարությունը, որովհետև այդ փաստաթղթում միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում կառավարությունը հայտարարում է, որ այդ ձեր ասած սցենարի իրատեսությունը 20-25% է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե այնուամենայնիվ այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի, և եթե ստեղծեն ժամանակի մեքենա ու լուսավոր ապագայից մի պահ հայաց գցեն 2019 թվական, մարդիկ կտեսնեն հայոց երկրի մայրաքաղաքում աղբակույտեր, լուսավոր ապագայի երկրի բնակիչը կզարմանա, ինչու է գարշահոտ, ինչու չեն լուծում աղբահանության խնդիրը, և կպարզի, որ այդ 2019-ի ամռանը թեժ վեճերի մեջ էին քաղաքապետարանն ու սանիտեկը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Աղբահանության թեմայով հրավիրված Երևանի ավագանու այսօրվա արտահերթ նիստը դեռ չմեկնարկած, քաղաքի աղբահանության պարտավորությունը ստանձնած ու այդ գործում թերացած սանիթեք ընկերությունը հայտարարություն տարածեց։ Քաղաքապետարան ներկայացրած իրենց երկու առաջարկներն անպատասխան են մնացել։ Քաղաքապետարանն ապօրինի կերպով հեռացրել է իրենց աղբադույլերը, չի կատարում սահմանված վճարումներն ու արդյունքում իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից, ասված է հայտարարությունում։ Սանիթեքն անցած շաբաթ երկու առաջարկեր ներկայացրել, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ։ Առաջինով առաջարկում են քաղաքապետարանին համատեղ ուժերով աղբահանություն իրականացնել, երկրորդով էլ ասում են պատրաստ են $4 million ներդրում անել։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն արձագանքելով ընկերության մեղադրանքներին ասաց, քաղաքապետարանը տույժեր է կիրառում այն չափով, որ չափով սանիթեքը չի կատարում իր պարտականությունները։ Որպես պատասխանի շարունակություն Կարապետյանը մեջ բերեց քաղաքապետ Հայկ Մարությանի վերջին հարցազրույցում արված հայտարարությունները.
Որևէ նոր առաջարկ սանիտեկի կողմից չի հնչել, որը արժանի կլինի լրացուցիչ քննարկման։ Առաջարկները, օրինակ, մեկը վերաբերում է ներդրումներին, այդ ներդրումների համար սանիտեկը որևէ խոչընդոտ չկա։ Քաղաքապետարանը առաջարկում էր համատեղել ջանքերը և մասնակցել գոնե այնպիսի գործընթացին անհրաժեշտ, ինչպիսին է այս հին ջարդված, մաշված աղբամանները փոխարինել նորերով։ Սանիտեք ընկերություն այդ առաջարկին չի արձագանքել։
Սանիթեքի վրա հույս չդնելով քաղաքապետարանն ավելի քան 1 միլիարդ 726 միլիոն դրամ լրացուցիչ գումար կհատկացնի աղբահանության և սանմաքրման աշխատանքների համար։ Այս գումարի մի մասը 91 միլիոն դրամը մանկապարտեզների վերանորոգելու ֆոնդից է կրճատվելու։ Ինչու մանկապարտեզների նորոգման հաշվին, հարցրեցին թե իմ քայլի և թե ընդդիմադիր խմբակցության անդամները։
Արդյոք մենք ուրիշ տեղից չենք կարող կրճատումներ անել, ապահովավճարներից, գործողումներից և լիքը այլ տեղերից։ Ինչու մենք պետք է այս կրճատումը անենք մեր երեխաների հաշվին։
Մեր խմբակցությունում էլ արդեն մի քանի օր է այդ հարցը շատ երկար քննարկում ենք, շատ անհանգիստ ենք, որ վերանորոգման պլանը կարծես թե չենք կատարելու, բայց ուզում եմ վստահ լինել, որ սուբյեկտիվ չի եւ քաղաքապետարանի աշխատանքի որևէ օղակի խնդիր չէ։
Նավագանու այսօրվա նիստը վարող փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը պարզաբանեց, թե եւ 21 մանկապարտեզների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն արդեն պատրաստ են, այդուհանդերձ պետք է մրցույթ հայտարարվի, դրանց արդյունքն էլ ասած դեկտեմբերին պարզ կլինի։ Այսպիսով, ըստ փոխքաղաքապետի, այդ աշխատանքները բացառապես մյուս տարի է հնարավոր կատարել։
Այդ նախատեսված գումարով հնարավոր չէր լինին այդ 21 մանկապարտեզները ամբողջությամբ վերանորոգում անել, քանի որ այդ նախատեսված գումարը բավականին քիչ է։ Դա է պատճառը եղել, որ այդտեղից այդ գումարի չափով հատկացրել ենք, որպեսի ձեռք բերենք աղբանության տեխնիկա, քանի որ կանխատեսել ենք, որ այս տարվա ընթացքում այդ գումարի չափով մենք ծախսումներ չենք ունենա։
Ընդդիմադիր Լույս խմբակցությունից Թեհմին Ավարդանյանը հետաքրքրվեց աղբահանության համար անհրաժեշտ վերջին մեքենան ստանալուց հետո քաղաքապետարանն արդյոք կխզի պայմանագիրը սանիթեքի հետ։ Փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի պատասխան նավագանու անդամին չբավարարեց, ստիպված կրկնեց.
Ես առաջի հարցը հստակ տվել եմ, եթե մենք ունենանք շարժակազմ, երբենք պատրաստ խզել պայմանագրերից մեկը։
Փոխքաղաքապետը երկրորդ անգամ պատասխանելուց հետո ասաց, կներեք, մի քիչ էմոցիոնալ ստացվեց։
Չգիտեմ, մենք սեպտեմբեր ամսին պայմանագիրը խզելու ենք թե ոչ, ու չգիտեմը բացատրում եմ այն հանգամանքով, որ չգիտեմ սեպտեմբեր ամսին սանիտեկի մոտ հրաշքա տեղի ունենալու, ինքը բիներա բերելու, ավտոմեքենաներա բերելու, այդ ամինչը բերելու է թե չի բերելու։ Եթեով լինի, հիմա կարող ենք շատ եթեներ դնել ու սկսենք ամբողջ օրը, եթե սենց լինի, ինչ կլինի, եթե նենց լինի, ինչ կլինի։
Այսպիսով քաղաքապետարանը որոշեց ձեռք բերել 5 փոշեկուլ եւ 21 ձնամաքրող մեքենա, մայթերի ձնամաքրման համար նախատեսված 22 տրակտոր, 10 փոքր աղբահավաք մեքենա, աղբաման լվացող 3 մեքենա եւ մետաղական 1000 աղբարկղ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աֆգան ախորները մաքրելը բարդ խնդիր է։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանի առջև ծառացած բազում հրատապ հարցերի թվում է դատական համակարգի բարեփոխումը։ Եվ ահա արդարադատության նախարարությունը կազմել է նախագիծ, որը դրվում է հանրային քննարկման։ Խոսքը դատավորների բարեվարքության գնահատման մասին է, ինչ որ իմաստով կարելի է ասել, որ դա վետինգ է առանց վետինգ եզրույթը օգտագործելու։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Դատավորներին վեթինգի ենթարկելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծն արդեն պատրաստ է արդարադատության նախարարությունն, այն ներկայացրել է հանրային քննարկման։ Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ օրենքի նախագծում վեթինգ եզրը չի հիշատակվում, դրա փոխարեն խոսվում է դատավորների բարեվարքության գնահատման մասին։ Արդարադատության նախարարության օրենսդրության մշակման բաժնի պետ Գոհար Հակոբյանից հետաքրքրվում ենք, արդյոք դատավորների բարեվարքության գնահատումն ու վեթինգը համարժեք են։
Վեթինգի տարբեր մեխանիզմներ են գործել և մենք փորձել ենք ներդնել այն, որը որ կարծում ենք, որ այս պահին մեր պետության համար ամենա ողջամիտ, ամենա նպատակահարմար և արդյունավետը կլինի, որովհետև պետք է նկատի ունենալ, որ նաև այս գործընթացը չպետք է վնասի դատարանների անկախությունը, բնականաբար պարտադիր, որտեղ մեր նպատակը հենց դատարանների անկախությունը ամրապնդելն է։
Գոհար Հակոբյանն ասում է, նախարարությունն ընտրել է վեթինգի Հայաստանի նպատակահարմար տարբերակը, այնիսկ նախարարության ներկայացուցչի տարբերություն մի շարք երկրներում կիրառված տարբերակի ավելի մեղ մոտեցում է ենթադրում։
Ամբողջ աշխարհում միասնական մեկ կերպով իրականացվող գործընթաց չէ, ամեն երկիր ինքն է ընտրում, թե իր համար որ մոդելն է նպատակահարմար, եւ մենք էլ ընտրել ենք բարևակության գնահատման այս մոդելը, որը ծայրահեղական չէ։
Նոր նախագծի համաձայն դատավորների վեթինգով զբաղվելու է բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Օրինագծում շեշտվում է, որ նոր փոփոխությունների անհրաժեշտությունն առաջացել է իրապես անկախ կոռուպցիայից եւ հովանավորչությունից զերծ դատական իշխանության ձևավորման համար։ Վեթինգն ըստ նախարարության ժամանակավոր բնույթ չի ունենալու։ Բացի այս օրինագծի փաթեթից, նախարարությունը եւս մեկն է մշակում, որով դատավորների հայտարարգրերի ձևն է որոշվելու։ Դրա համաձայն դատավորները ստիպված են լինելու նոր հայտարարագրեր ներկայացնել։ Ոչ միայն ընտանիքի անդամների հայտարարագրերն անհրաժեշտ կլինեն, այլև հարազատներին։
Ներմուծվելու է իրավիճակային հայտարարագրի ինստիտուտը, որ եթե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ստուգելով որոշակի կասկածներ ունենա, կարողանա նաև հանրային ծառայողի հետ, այսինքն բարձրաստիճան պաշտոնատարանցի հետ կապված, մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանցից ևս պահանջել և ստանալ հայտարարագրեր և դրանք նույնպես ստուգել։ Այսինքն սա շատ կարևոր նորամուծությունն է, հա, գործիքակազմի ընդլայնման տեսանկյունից։ Իսկ այս բոլոր ստուգումները իրականացնելուց հետո, եթե հանձնաժողովը եկավ հետևության, որ իսկապես կասկածներ կան գույքի օրինականության հետ կապված, արդեն կարող է դիմել ԲՏԽ-ը դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու համար։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյան ցարտարդատության նախարարությունից օրենքի նախագծի այլ բովանդակություն էր սպասում, ասում է, սա ինչ էր, ինչին ամիսներ շարունակ սպասում էր նաև հանրությունը։ Իրավապաշտպանը համոզված է, հայաստանյան դատական համակարգն անհրաժեշտություն ունի ավելի խիստ զտում անցնելու, քան առաջարկվում է օրենքի նախագծով։
Ես համոզված եմ ուղղակի, որ գնացել են զիջումների, պատճառները չեմ կարող ասել, ինչն էր պատճառը հետ կանգնելու շատ ավելի խիստ վեյտինգ իրական վեյտինգ անցկացնելու և համաչափ վեյտինգ անցկացնելու, որտեղ են իրավիճակը վերաբերում է սիրելը Հայաստանում տասնանակ ներդատական համակարգում, այս տիպի զիջումը գնալը ինձ համար հասկանալի չի։ Ես կարող եմ հասկանալ, որ զիջել են դատական համակարգին, որովհետև այդ ամբողջ համակարգից, այդ ամբողջ համակարգից վեյտինգին ենթարկվելու փաստորեն միայն դատավորները։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյան ցավիճահարույց է համարում այն հանգամանքը, որ դատավորների բարևարկության գնահատման բարձրագույն դատական խորհուրդն է զբաղվելու ներկայիս կազմով։
Սկզբունքորեն դեմ չեմ, որ դա լինի օրինակ ԲԴԽ-ն, բայց սկզբունքորեն դեմ եմ, որ այս կազմով լինի, որովհետև անգամ նոր անդամների հետ կապված ես ունեմ մեծ վերապահումներ, որովհետև ինձ համար օրինակ նախկին արտադրության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը ժամանակին եղել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, վստահաբար իմացել է կամ պիտի իմանար պաշտոնե այն ամենի մասին, ինչ որ կատարում է դատական համակարգում, բայց չի արձագանքել։
Իրավապաշտպանին նաև տարօրինակ է թվում, ինչու են միայն վեյթինգի ենթարկվելու դատավորները, ասում է, այդ նույն համակարգից են նաև քնիչները, դատախազները, նրանց վեյթինգով ով է զբաղվելու։ Այս օրենքի նախագծով առաջարկվում է նաև սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարել։ Մասնավորապես սահմանադրական դատարանի դատավորներին հնարավորություն է տրվում անկախ տարիքից հրաժարական ներկայացնելու դեպքում մինչև պաշտոնավարման տարիքը լրանալ նոկտվել հրաժարականի պահին իրենց ունեցած աշխատավարձից և այլ սոցիալական երաշխիքներից, իսկ պաշտոնավարման տարիքը լրանալուց հետո դատավորի համար օրենքով նախատեսված կենսաթոշակից։ Իրավապաշտպանն այս առաջարկնել է անընդունելի համարում։
Սահմանադրական դատարանի դատավորները, ովքեր տարիներ շարունակ նույն ընտրությունների կեղծիքները հաստատել են իրենց որոշումներով ստորագրությունները, ինձ համար դրա այդ դատավորները հանցագործներ են և իրենց հանրությունը հարկերի հաշվին չպիտի պահի։ Ես կարծում եմ, որ նրանց վերաբերյալ կլինեն դրական գործեր, որովհետև իրենք Հայաստանի Հանրապետության դեմ են գնացել, իրենք ժողովրդավարության դեմ են գնացել, իրենք Հայաստանի զարգացմանը դեմ են գնացել, այդ մարդկանց նորից պահել հանրության, հա, հարկատուների հաշվին, ես գիտեմ, որ ճակատագրական սխալ է։
Սահմանադրական դատարանի դատավորների հրաժարականի մասին ավելի վաղ կառավարության ազգային ժողովին և դատավորների ընդհանուր ժողովին ուղված նամակում ակնարկել էր սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Նա իր որակմամբ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու ելքեր էր մատնանշել։ Նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը իր ընտրության օրը ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր, թե ճգնաժամը պայմանավորված է դատարանի գործող կազմով, որոշումներն ըստ սահմանադրության ընդունում են դատավորները որոշ դեպքերում 5, որոշ դեպքերում 6 դատավորի քվեով։ Մինչդեռ 9 հոգանոց ՍԴ կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն, ուստի որոշում կայացնելու լիազորություն չունեն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի սոցիալական խնդիր, երեխաները ընտանիքներից փախուստի են դիմում, այդ երևույթը կա ամբողջ աշխարում, ծանր պայմաններ, բռնություն, ոտնձգություն, տարբեր պատճառներ են, Հայաստանում էլ կան դեպքեր, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Տնից փախչող անչափահասների թիվն ավելացել է։ Այս շաբաթ ոստիկանությունը 2-ին էր որոնում 12-ամյա տղա ու 15-ամյա աղջիկ։ Տղան գտնվեց հարևանին նկուղում թաքնված, աղջիկն ինքն էր մարզից մայրաքաղաք ոստիկանություն հասել։
Ես տանից փախել եմ գիշերով, առանց մտածելու, թե իմ կյանքի հետ ինչ կարա լինի, նույնիսկ աշտերի միջով, որ մայրիկից է շատ հեռու լինեմ։
Նարեն տնից փախել է օգոստոսի 5-ի գիշերը, դաշտերն անցել, վազքով դուրս եկել մայրուղի։
Ես վազում էի, երկու բարի մարդ կանգնեցին և ինձ հասցրեցին Երևան։ Նրանք գումար էին տվել 2000 դրամ, որպեսզի որովհետև նրանք չգիտեն ինչ եմ եկել, նույնիսկ չգիտեն, որ ես տանից փախել եմ, հարցում են, թե ուր եմ գնալու։ Ես ոչ մի բան չէի ասում, խնդրում էի, որ ինձ հարցեր չտա, միայն հասցնեն Երևան։ Մոտիկացել եմ երթուղային տաքսի, խնդրել եմ, որ ինձ տանեն կենտրոնական ոստիկանություն, որպեսզի ես իրենց խնդրեմ, որ ինձ իմ ընտանիքից շատ հեռու տանեն։
Գյուղերից մեկում է ապրում մայրիկի ու նրա երկրորդ ամուսնու հետ, ասում է խորթ հայրիկը խմել սիրում է, բայց խնդիրները նրա հետ չեն։
Ինքը շատ օգտագործում ալկոհոլ, դրանից թե իմ մայրիկի վրա, թե իմ վրա բռնություն գործադրել է, որտեղս մայրիկս ոստիկանություն է դիմել, մենք հաշվառվել ենք, բայց մայրիկս չի բողոքի ու նորից ապրել է, սակայն խորթ հայրիկիս հետ ավելի շատ եմ կողանում կիսվել, իմ զգացմունքները արտահայտեմ, քաստե հարազատ մայրիկիս հետ։
Ինչու է փախել, ասում է ապրում է բռնության միջավայրում, մանրամասները շատ անձնական են։
Ոչ միայն ծեծել, նաև հոգեպես եմ բռնության ենթարկել։
Նարեն պատմում է, որ մայրիկին հունից անում են իր բոլոր ցանկությունները, բանաստեղծություն գրելուց, զինվորական դառնալուց մինչև աստղերին նայելը։
Ես ամեն գիշեր դուրս եմ գալիս, նստում եմ բարձր պատի վրա, ես սկսում եմ աստղեր նայել, դա նրանց դուր չի գալիս, նրանք մտածում են այլ բաներ։
Ինչ
օրինակ, որ ես սիրած ունեմ կամ նման բաներ, որ ինձ իրոք շատ իմ համար շատ դժվար է, ես ինչքան է բացատրում եմ, որ նման բաներ չկա, իրանք չեն հասկանում դա։
Աղջիկն այժմ հոֆի երեխաների աջակցության կենտրոնում է, իրեն շատ լավ է զգում, նրան բացատրել են, որ իր երազանքները անպայման կատարվելու են։
Բոլորը ինձ հասկանում են, ինձ քաջալերում են, որ իմ հետ ամեն ինչ լավ կլինի։
Երեխաների աջակցության կենտրոնի մասնագետներն աղջկա մայրիկի հետ խոսել են։ Մասնագիտական թիմի ղեկավար Մարգարիտա Տեր-Հովանիսյանն ասաց, ընտանիքին նաև այցելելու են։
Փորձել ենք հասկանալ, ինչու մայրավիճակը, հասկանալ պատճառները երեխայի փախուստի, հասկանալ ինչով հնարավոր է ընտանիքին օգնել վերամիավորվելու։
Մասնագետի խոսքով հիմնականում հաջողում են երեխաներին տուն վերադարձնել, իսկ այն, որ աղջիկն այս պահին այդ մասին լսել էլ չի ուզում, բնական է, վիճակը, որից փախել է, անփոփոխ նույնն է, պետք է աշխատել ընտանիքի հետ։
Դա բավականին երկար աշխատանք է, ոչ միայն մինչև վերամիավորում, այլ նաև վերամիավորումից հետո և ոչ միայն մեր կառույցի կողմից, որտեղ մենք աշխատում ենք երեխայի և ընտանիքի հետ, բայց վերջնական որոշում յուրաքանչյուր երեխայի համար կայացնում է իր մարզի, իր համայնքի պատասխանատու մարմինը։
Կենտրոնում երեխաների փախուստի դեպքերի ավելացումը բացատրում են նրանց իր ազեկվածության բարձրացմամբ, եթե տանը բռնություն կա, նրանք բարձրաձայնում են, մթնոլորտը թեժանում է ու գծվում է փախուստի ծրագիրը, ոստիկանությունում համաձայն են, դեպքերի փոքր ավելացում կա, անչափահասների իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դուրյանի խոսքով, թվերը կարևոր չեն, մեկ դեպքն էլ շատ է։
Եթե կա ընտանիքում բռնություն, եթե երեխայի նկատմամբ է բռնություն տեղի ունենում, երեխան փախչում է փողոց, չի ուզում ուղղակի տանը մնալ։
Ավելի հաճախ փախչում են ընտանիքի անառողջ մթնոլորտից, միայնակ ծնողից, հարբեցող կամ խորթորից, ասում է Նելի Դուրյանը։ Հետաքրքիր է այն, որ ավելի հաճախ աղջիկներն են փախչում, ոստիկանության գնդապետի դիտարկմամբ նրանք հաճախ են հայտնվում սոցցանցային ծանոթությունների թակարդում ու պոկվում մայրաքաղաք, լուծումն ըստ նրա խոցելի ընտանիքների հետ աշխատանքն է։
Ոստիկանությունը անդրադարձ է կատարել և առաջարկություն է ներկայացվել, ստեղծվեն համայնքային վերականգնողական երկարատև ծառայություններ, որպեսզի կարողանանք այս աղջիկներին օգնել, որտեղ այստեղ երկուստեք աշխատանքի անհրաժեշտ ծառայություններ են պետք մատուցել, թե ծնողների, թե երեխաների։
Լավ լուրն այն է, որ շաբաթվա փախածները գտնված են և այս պահին որոնվող որևէ երեխա չկա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի նախանշած այդ Հայաստանում, որը դեռ պետք է կայացնել, հայ ֆուտբոլիստերը անպայման կհաղթեն հզոր մրցակիցներին և կդառնան չեմպիոններ, բայց այսօր դեռ մեծ է տարբերությունը հայկական և արտերկրյա ակումբների միջև, մանավանդ եթե խոսքը այս մարզաձևի հիմնադիրների մասին է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում Երևանի Փյունիկը 4 անպատասխան գնդակ ընդունեց անգլիական Վուլվերհեմփթոնից։ Եվրոպա լիգայի որակավորման 3-րդ փուլի շրջանակում կայացած հանդիպումը անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին հայ-անգլիական դիմակայությունն էր Հայաստանում։ Հանդիպման առաջին րոպեները անցան քիչ թե շատ հավասար պայքարում, ինչպես նախախաղային ասուլիսի ընթացքում ընդգծել էր հայկական ակումբի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Թարխանովը, կարևոր էր Վուլվսին տարածություն չտալը։ Այլապես Անգլիայի Պրեմիեր Լիգայի նախորդ մրցաշրջանի արդյունքներով 7-րդ տեղը զբաղեցրած ակումբի ֆուտբոլիստները իրենց հնարավորություններն արագ կիրացնեն։ Մինչ առաջին խաղակեսի միջնամաս Փյունիկին հաջողվում էր կատարել մարզի առաջադրանքը, սակայն 29-րդ րոպեին հայկական ակումբը գոլ ընդունեց, սխալներն էլ շատացան։ Արդյունքում Փյունիկի ֆուտբոլիստները մինչ խաղավարտ իրենց դարպասից ևս 3 գնդակ դուրս բերեցին։ Հյուրերի կազմում աչքի ընկան Մեթ Դոետրին, Ռուբեն Նևիշը, իսկ Ռաուլ Խիմենեսը դուբլի հեղինակ դարձավ։ Հետ խաղային ասուլիսի ընթացքում Փյունիկի գլխավոր մարզիչն ընդգծեց, այդպիսի սխալներ թույլ տալ չէր կարելի։ Այլ մակարդակի թիմի հետ, օրինակ Շկուպիի կամ Յաբլոնեցի, այդքան չէինք սխալվում, մակարդակն այդքան բարձր չէր, իսկ այսօրվա մրցակցի մակարդակը բարձր էր, 1-1 դեմ պայքարներում լավ էին խաղում, ծանր էր նրանց հետ մրցելը։ Չնայած կրած պարտությանը, հայկական ակումբի գլխավոր մարզչի խոսքով հանդիպումը մեծ փորձ էր թիմի համար։
Прошли 4 игры сыграли, 2 выиграли, 2 ничью сыграли. Это даже в тяжелейших ситуациях, когда 3-3.
Մինչ այս 4 խաղ էինք անցկացրել, 2 հաղթանակ տարել եւս 2 խաղ ոչ ոքի ավարտել։ Կարծում եմ մենք միջին բարձր որակի թիմ ենք դարձել։
Больше пользу яблоц на мой там выдержали, играли хорошо, поэтому здесь, я думаю, мы достигли какого-то среднего высокого уровня.
Վուլվերհեմփթոնի գլխավոր մարզիչ Նունո Էսպիրիտո Սանտոն էլ կարծիք հայտնեց, որ Փյունիկը հանդիպումը լավ էր սկսել, բայց հետո կարողացանք լավ կազմակերպվել, գոլերն էլ օգնեցին, կարծում եմ լավ խաղ անցկացրինք։ Անգլիական ակումբի գլխավոր մարզիչը խոսելով Փյունիկի մասին ընդգծեց, հայկական ակումբը լավ թիմ ունի։ Պատասխան հանդիպումը կկայանա հաջորդ շաբաթ Անգլիայում։ Ալեքսանդր Տարխանովի խոսքով փորձելու են խաղից առաջ վերլուծել դիմակայության առաջին մասը։ Հավանաբար այն սխալները, որոնք այսօր թույլ տվեցինք, չեն կրկնի։ Հավելենք, հանրապետական մարզադաշտում հանդիպանը հետևում էր ավելի քան 11,000 երկրպագու։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին եւս մեկ միջազգային անդրադարձ, Վաշինգտոնն ու Թեհրանը շարունակում են 1-1 ու քննադատել միջուկային պայմանագրի չեղարկման համար։ Իրանը աստիճանաբար հրաժարվում է ստանձնած պարտավորություններից, Ամերիկան նոր պատժամիջոցներ է սահմանում, մինչդեռ եվրոպացիները ու մասնավորապես ֆրանսիացիները չեն շտապում չափից կոշտ դիրքորոշում որտեգրել Իրանի նկատմամբ, եւ դա զայրացնում է Դոնալդ Թրամփին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանյուել Մակրոնին մեղադրել է Իրանի հարցով ամերիկյան քաղաքականությանը խառնվելու մեջ։ Այս մասին Թրամփը գրել է Թվիտերում։ Գիտեմ, Մակրոնը, ինչպես եւ մյուս բոլորը, ցանկանում է միայն բարին, սակայն ոչ ոք իրավունք չունի խոսելու Միացյալ Նահանգների անունից, ոչ ոք բացի Միացյալ Նահանգներից ոչ մի կերպ որևէ ձևով լիազորված չէ ներկայացնելու մեզ, մասնավորապես գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Թրամփը նաեւ կարծիք է հայտնել, թե Իրանը լրջագույն ֆինանսական դժվարություններ ունի։ Ամերիկյան պետության ղեկավարի պնդմամբ Թեհրանը պատրաստ է Վաշինգտոնի հետ երկխոսության, սակայն հակասական ազդակներ է ստանում բոլոր նրանցից, ովքեր անհիմը ներկայացնում են Միացյալ Նահանգները, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Թե որն է Ֆրանսիայի նախագահին հրապարակային քննադատելու պատճառը, Թրամփը չի հստակեցնում։ Մամուլը, մասնավորապես Լիբանանյան Ալ-Մայադին հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով իրանական աղբյուրները, հայտնել է, որ Էմանյուել Մակրոնը իրանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցին ընթացքում Հասան Ռոհանիին որպես պատվավոր հյուր հրավիրել է մասնակցելու մեծ յոթնյակի հավաքին, որը տեղի կունենա ֆրանսիական Բիարից քաղաքում օգոստոսի 24-ից 26-ը։ Գագաթնաժողովին ներկայալինելու նաև Դոնալդ Թրամփը։ Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմը, սակայն, չի հաստատել այդ տեղեկատվությունը։ Նախագահ Մակրոնով մշտական կապի մեջ է Իրանի նախագահի հետ չի թաքցնում, պատրաստ է միջնորդի դեր ստանձնել Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հարաբերությունների բարելավման հարցում։ Ավելի վաղ Ֆրանսիան, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի Բրիտանիայի հետ ֆինանսական համակարգ են ստեղծել, որը թույլ կտա ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելով Իրանի հետ ֆինանսական գործողություններ իրականացնել։ Հիշեցնենք, նախագահ Թրամփը ոչ միայն անցյալ տարվա մայիսի միակողմանի օրեն խզել է Իրանի և վեց գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագիրը, այլ նաև սպառնացել է պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի հետ համագործակցող երկրների դեմ։ Իրանի միջուկային հավակնությունները զսպող համաձայնագրի տակ ստորագրած եվրոպական երկրները, սակայն, ամենքերբ փորձում են կանխել գործարքի տապալումն ու այն լքած Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հնարավոր ռազմական լարվածությունը, միևնույն ժամանակ համոզել Իրանի իշխանություններին չխախտել պայմանավորվածությունները։ Վերջին ամիսներին երկու երկրների միջև լարվածությունը հասավ գագաթնակետին։ Վաշինգտոնը հավելյալ 1000 զինվոր ուղարկեց մերձավոր արևելք Հորմուզի նեղուցում երկու նավթակիրների վրա հարձակումներից հետո, որոնց համար ամերիկյան իշխանությունները մեղադրում են Իրանին, իսկ Թեհրանը հավաստիացնում է, թե կատարվածի հետ որևէ կապ չունի։ Այդ միջադեպերից հետո Վաշինգտոնը հայտարարել է Պարսից ծոցում Իրանի դեմ ռազմական կոալիցիա ստեղծելու մտադրության մասին։ Դաշնակից Փարիզը, սակայն, պնդում է, որ Թեհրանի նկատմամբ ճնշումները առավելագույնի հասցնելու անհրաժեշտություն չկա։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։